Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi ngi yeesal santar suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu wërsegal ñu dajé ci ab neegam fasiyene fateliku lenn ci denkaanay ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne moo ñu waxoon wa ma aataakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Looleen yonent bi indil jël leen lum leen tere bàyyi leen. 4 mars bi 2018 mooy tombeek fukki fan ak juróom ci jumaa dal axira ci 1419. Ñi ngi nekkoon ci la nga xam ne mooy kitaabu nikah, mooy téere bi jàngale sëy, yegsi woon ci bunt bi nga xam ne mooy ñetteelu bunt bi di jàngale ak can taxawaayam ci sëy. Jotoon nañ caa jël ñetteelu hadis, daadi war a jël tey ñeenteelu hadis bi aju ci bunt boobu insha allah.
وعن عمرو بن معيط عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته او اخته. رواه احمد والاربعه الا الترمذي. وعن علقمه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل عن رجل تزوج امراه ولم يفرض لها صداقه ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شق وعليها العده ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعه بنت واشق امراه منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وحسنه جماعه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى في صداق امراه سويقا او تمرا فقد استحل. اخرجه ابو داود واشار الى ترجيح وقفه.
mbokk kon ñetti hadis yi bi ci jiitu ki koy nettali mooy Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi, moo jële ci baayam, baayam jële ci maamam radiyallahu anhum. qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayyuma imra'atin nakahat ala sadaq. Bépp soxna boo xam ne daa sëy ci ak can, aw xibaain wala ci loo xam ne dañ ko koo may, aw iddatin wala loo xam ne dañ ko koo dikk, qabla ismati nikah jiitu pas-pasu sëy ba, fa huwa laha loo lépp dana ñeel soxna sa. wa ma kaana baada ismati nikah, lépp lu nekk nag gannaaw pas-pasu sëy ba, fa huwa liman u'tiya dana ñeel kañ ko may, wa ahaqu ma ukrima ar-rajulu alayhi la gën a yey ci lu ñuy terale nit ki ca moom ibnatuhu aw uxtu, moom mooy doomam bu jigéen wala sëram. rawahu ahmad wal arba'a ila at-tirmidhi. mbokk kon hadis bi day wane ne ab sëy suñu borom xam nañu ne moko teurel ci farata farata bobu lañuy tuddé ak cyan gannaaw farata yit xéet bu nek amna aada yu ñuy jëflenté ci seen biir yo xamné moy top farata ba lool la borom bi di wax ni wala junaha alaykum fi ma taradaytum bihi min ba'd al farida gannaaw farata bi amulen ben ngant ci li ngeen di geureumante sen digeunte lolou bu don dekk bu melne senegal leg leg nga deg dagn nan la il faut nga indi beuyu bayyi il faut nga indi lekku ndey il faut nga indi nangam ak nangam rasul sallallahu alaihi wasallam nak ci hadith bi buñ ci sukkandiko mune bepp jigen bo xamne avant ñuy tak sey bi dañ ko jox cyan wala ñu daldi jël dara may ay wayjuram wala ñu dikko lo xamne dañ ko ko wara jox mune li lepp da fay top cyan gi lolé soxna si moko mom koko jëlit ci ndigalam nga ko wara jëfëndiko amma buñu tekké sey bi ba paré jëkër jëñ ko may wolbëte ko may kenn ci way juriya wala jégañalé ya su boba mom lañ ko may lolé mom moko mom ci bir lolou lañu gis lenn ci borom xam xam yi dañuy sukkandiku ci lolou di jëfé lolou ca jëfé gañu jëfé lolou yi day tax ba tay ji soxna si mom bu doon tane dafa genn ci sey bi lepp luñ ko joxone jiti ñuy takku sey bi da koy dello amma lañ ko jox après sey bi lolé waja ka may kam ka may ñi ngi nonu allahumma lenn ci borom xam xam yi ci moy li gëna siyu sax ci mazhab malik moy nit ki dal ka ngay takk cyan ko lanka may ya ko ka may waye ay mbokam ko ci gis ci lo xamne du luñ la faratal ci cyan gi waye ya ko jël may ko koy da koy yeyo amma nak lu beuri ci doomu adamay niñi faratal cyan gi lañuy faratal lekku ndey lañuy faratal bu yu bay ngi nonu lolou da ngay gis ne leg leg sax ba yu bay beg lekku ndey gi sax epp cyan ga ñi joxe ngi nonu fekk na ben mariage ba tugul wer lañ joxe cyan ndaw sa ba yu bay ba ko epp yaangi deg lolou mom da ngay gis ne quand même ay njumte la al muhim lolou mo aju ci walu hadith bobé donte ni li ci yenen tiba ali sallam tek moy nit ki bokuna le gën lañ koy téréné moy domam bu jigen wala sœuram ca moy ki tak domu nit lan ka tay jox diko ko téréné lolou bokuna li gëna téylu domu adama di lek moy lo xamni ni dañ ko ko jox ngir domam bu jigen ba may wala su sœur bi nga may ñep mu yëkëti dara jox la ca lolou it bu de ñun rawatire suñu ak Senegal adalu yu ñu xam so demone tay dekk bu melni Saloum lañ ma bal dimb bokkoma tay bala nga fa jël jabar da nga bay tol boson na si sa waaw sa tolu goro da nga fa bay boson ah mi ngi non ta bin mi non yegg lañ sama ne tamaxal ko sax lolé kon da ngay gis ne ñom lolou lañ ko jappone mu nek dañika farata mok cene bu lañe mala won amma nak ci walu gogo kon la mbir bobu di aju donte ni bokku na lañuy jeriño ci hadith bi batay moy yaangi deg amru bi muné sama bay moma netti sama bay neena mamam moko ko netti li te yin bokku bu jekk non lañ doon jangale xam xam moy lo xam ci diine nga fexé ba sa njabot xam ko njabot gog yi fexé bañ xam ko lolu tax l'islam ñu daan bindu ñu neew lañu won waye l'islam nim yexé ci ñun yépp mi ngi yexé ci jëlé ci gemmiñ ak nopp gemmiñ ak nopp ba tay di ngay gis jangina alquran yi dañ nan li ci gëna woor moy lu joggé ci gemmiñ ak nopp ba baye ga ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam loolu mi ngi nonu donte ne bokku na ci yit dañuy tuddé ay dik ca moy di ne képp koy dugg ci af sayyid la nga cey diggé nga la way na doon lo xamné lo fassiyene def la lolu kon mo aju ci hadith bu jekk bi amma bu de hadith ñaarel bi an alqamata an ibnu mas'ud jeli nign ci koku mo jeli ci ibnu mas'ud annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan ibnu mas'ud dagn ko lacc gor gu tak ben soxna walam yafrit laha sadaqan ci tuddaluko farata luko ben cian walam yadkhul biha hatta mata ci andul ak mum ci sey ba ba waje di de fa qala ibn mas'ud laha mislu sadaqi nisa'iha ibn mas'ud ne dañ kay jox lu tolni cian gani jox ay njabotam ay jigen ñi sey ci famim la waqs wala shaqat du don lu yees du don lu jegi dayo lu kawé wa alayha al'idda gannaaw ba yiddey iddewu idde tenj wala hal miras te dana ko ñeelit walam ci miras ba fa qala ma'qil ibn sinan al-ashja'i ci non lu joge ben sahaba bu ñi wax ma'qal dadine fa qal qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mune yunit bi dey atti won fi barwa bint washiq ci soxna soso imra'atan minna di ben soxna bu bokon ci ñun mislama qadaita lu mel li nga atté fa fariha biha ibn mas'ud kontan ci lol rawahu ahmad wal arba'a wa sahahu tirmizi mbokk ki ben jotaay la ci jotaayu sahabay abdullah ibn mas'ud ci ñi gënonu jégué yoonent yalla bi la ci ñi gënonu dégg alquran la ci téewul daana wax suma xamoon kuma gëna xam alquran tay ci kaw suuf xamna suma jaayé suma lepp dana mëna wër yobbal wal sama gileen ba fekké ko fu mu mëna nek dara ko fa fekk tok na ci jotaay ñu poser ko benn question benn soxna bo xamni dañ ko may nit ca tuddul ko cyan yalla dogal mu de ci andu ñi ci lal lolu luñ cey jëk déggé mbokk julit ndekete sey mën na am ci kën du fa tuddu cyan am deet lolu ñu bayyi ci xel bu baax wali bi ñew na waji ñaan na may nañ ko seeli seedi nañ ko mën nañu baña tuddu cyan fofu allahumma ludul doomu adama bi bu tekke soxna bala and ak mom ci lal fokk dana ko tuddal cyan wala mu jox ko cyan su lolu amul fokk mu jox ko cyan gani cyané ay seureum al muhim waji tuddal ko cyan muy benn ba pare waji deena ci mok ndaw ci musuñu bokku lal ah legi luy xalat ci lolu ibn mas'ud ne li jitu day moy ndaw ci fokk ñu jox ko cyan bi ñi jox ay jigeeni dekkam te yit mbokku ndakaru legi relation bi amone ci nit ñi dafa tass legi nit ñi legi ku nekk ak saada mais bu jëk pinch mu ne da daan am loi yu ñu fa teural legi leg dañay am ci kaw gi ba legi xamni dañ nan fi ku fi tak jabar cyan gi deux fois 50,000 ngi nonu amna lepp yu mag ñi doon lepp bu jëk du lepp sax waxi deug la ala kulli hal dañ ko doon lebo ñu ni ci jamono ci côté kadior yoyu dañu mujjon teural ni témir moy cyan gi témir moy cyanu dekk bi ci lolu tax ko yag ndax amna ay jamono yo xamni ku may témir yow borom alal bu reey ngay doon ala kulli hal am ben soxna su bax su tuddu takko am ben way buy ñew di tak domam yekati ñaari témir jox ko mu jël ben témir bi dello ko benen témir bi nako sama dom duma ci jël lopp témir legi nak gannaaw ba am yeneen soxna yo xamne amna ñeneen ñu ñew di len tak di len jox ñaat témir ñet témir ñom duñu la am de takku jurumu lo mo jox ma jël gis ngeen bo demone xam mak ñu dekké côté njambor ak yoy bo déggé takku takku juruma aw lepp lañ ko doon lebo ci né mom nekul ko xamni day xéb luñ ko jox al muhim kon Ibn Mas'ud ne nañu xol liñ may ay seureum wala tantam yim bokkol jamono liñ may fokk ñu jox ko lu mel nonu muy ben ñaarel bi moy day iddew ay mbokku suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa teural ko jëkëram de dafa wara teñc ma dama waji may nañ ko soxna ci na am musuñu bokulal mën na musuñu gisante sax waye soxnam la kon deena fokk waji comme de fokk de teñc ñettel bi suñu borom dañi bu ngeen de seen soxna yi ñoom mom seen karu alal su di amulen dom wala ñoom mom wicci mi alal su di am ngeen dom ca ndaw ci soxna la motax mu ne kon ñett yep fokk de am dañ ko jox cenam ndax soxna la day teñji ndax soxna la day jël walu ci mirage ndax soxna la ci ñett yi yep bo dello an aya alquran yu koy saxal kon ibnu mas'ud ci la nga xamene ni moy deggin gam deggon alquran ci la atté la nga xamene ni moy atté bobé bili ami am ben way bu da di jokk dañu nako ah Ibn Mas'ud li nga atté day togna ci jotaay ben soxna bu bok ci ñun ka bu melni dal ko li nga wax loolu la yoonenti yalla bi wax Ibn Mas'ud kontan lool ndax lan dafa jëfëndiko won xam xamam ubbe ci walu fiqh far texte ñew soxal lool ci itamin bokko borom xam xam amna droit heure buñ ko indi le mas'ala bo xamni gisu ci texte bu leer mu daaji xol lam xam ci alquran ak sunna ubbi ci gisinam lolu motax ikhtilaf di am ci ubbi mom ngay dege abu hanifa ni lako gisse malik ni lako gisse ahmad ni lako gisse ci ben mas'ala ngi non amma nak bu texte xese ba am joge ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam abu bakr ak umar ak abu hanifa ak malik ak yeb seni wax dañ koy dégager am det ngi non ngi non abdullah ibn umar togné di waraté am ko ko poser question muna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dañu nangam ak nangam am ben way jog nako man day musna tok abu bakr mom bi ko waxé li la ci atté muni bismillah jam da ngeen bëgg yalla tawal ay xeer seen kaw mané yaronte yalla néna ngeen nan ma abu bakr ak umar gis ngeen wa gay budé abu bakr ak umar budé yaronte yalla néna dañuy dégager seen wax ana nak ñeneen ñu dul ñoom ana ñeneen ñu dul ñoom ba ko kon ñu xamni gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amul kenn ku ñuy pécé ay waxam ak wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay ñu masur content ci lool waye bu waji waxon leneen lu dul lool day delu ci lool lool yit mbokk ci bir li borom xam xam yi bokku nañ ci ay mas'ala yuñ ci genné mbokko bép jigen bo xamné goor dafa ñew and ak mom ci lo xamné erreur la dafa jaawale ay soxna wala lo xamné viol la ak yi démé non cyan dañ koy bokku na ci damp biñ koy damp nam gannaaw duma yiñ koy duma wala ray gañ koy ray bokku na lum wara joxe ci alal lu toll né cyan gi ñuy joxe ca fami bobé masalan sen ada képp ku kuñ fi tak nañ ko jox 100000 violé na doomi jambo gannaaw la nga xamni dañ koy def day joxe cyan gogé mi ngi nonu ci la nga xamni ni borom xam xam bi dañ koy wax lolu kon bokku ay atté yu bari amna ca ci ak cyan nu mi démé lu bari jangon nañ ko xeyna dal dajé yenen waye ñettel bi nga xamni moy hadith bi moy حديث جابر بي جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعطى في صداق امرأة صويقة كيبكو خمني دفع جخي تي چانوك جيجين صويق موي پيب ولا بلي بو خمني نيدن كو سوق أو تمرن wala tandarama faqad istahalla na xamne lol day dana don cyan go xamne guko soxna ci dana don kuko dagan akhrajahu abu dawud wa ashara ila tarjih waqfi abu dawud solo nako don tenene lo bari dagn ne wax la joo xam ne kon mi ngi yem ci Jabir. Al muhim lii lu ñuy jàngal rek mooy candey dana nekk alal muy xaalis, waaye canit mën na nekk dund comme ni mën na nekk matériel. Kon waa ji ñëwoon tey indi saakub dugubam ne lii mooy can la, mi ngi noonu, bu dee d' accord ngeen ci jeex na. Loolu moo aju ci hadis yooyu nga xamee ne nii dañ koo jotoon a jàng ci wàllu canub jigéen. Mbokk hadis yi mu joon ci buntu can bokk na ca wa ana abdillahi ibni amir ibni rabi'a an abihi, jël nañ ci ñooñu radiyallahu anhuma anna nabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajaza nikaha imra'atin ala na'layn, yeneent bi day wéyal na sayub soxna soo xam ne ay dàll ñaari dàll rek lañ koo cane. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. ترمذي نانا حارس بوير لا دونتني جويو نانيو موم سي لولو ميغ نونو بو ديمي سي سوف كو ملني شيخ ناصر الباني دانا حديث بويرول. وعن سهل ابن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد, yonent bi may na benn waay benn soxna ci jaaru oor la ko may. akhrajahu al hakim wa huwa naam jaaru hadid mooy jaaru weñ. rajulun imra'atan bi khatamin min hadid ci jaaru weñ. akhrajahu al hakim wa huwa tarfun min al hadith at tawil al mutaqaddim fi awail al nikah, mune hadith la cat la lu ñu jëlee ci hadis bu gudd bu ñu jàngoon ci buntu sëy ya. wan ali radiallahu anhu qaal laa yakunu almahru aqalla min ashrati daraahim akhrajahu Dharqutni mawquufan wa fi sanadi maqal. Bokk ñetti hadis yi ñu jàng gis nañu kii di Abdullah ibnu Amar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na soxna soo xam ne ñaari dàll lañ ko joxoon yenent bi wéyal sëy boobu. Donte ni nii wuute nañ ci hadis ba wér na am hadis ba wérul. Ala kulli xaal dana ma fàttali lu yàgg benn waxtaan bu ñu doon def la ci Grand Médine, benn waay mu ne waaw yéen oustaz yi da ngeen nekk di wax yenent bi alayhi salaam may na doom ci ay dàll, waaye yéen lu tax du ngeen def loolu. Yaa ngi dégg, waaye mbokk jamono yonente bi dalu suñu jamono am déet. Loolee kon mbir la yoo xam ne il faut nit ñi bàyyi ci xel. Allahuma rasul hadis ba sax nekkul lu ñu déppoo ci ne hadis bu wér la. Beneen hadis bi mooy hadis la bu ñu romboon, donte ne waa ji njuumte bi mu ci def mu ne yonent bi mayee na ci jaaru weñ gu ñuul. Lan la waroon a bind yonent bi bëggoon naa may ci jaaru weñ gu ñuul? Ndax def na waa ji demal kër ga nga seet, même boo amee jaaru weñ gu ñuul ñu may la. Waa ji dem ñëw mu ne in amul dara. Loolu mi ngi noonu, yonent bi mujj ko koo may ca la mokkaloon ci alquran mi ngi noonu. Am na bu dee hadis bi mujj jël di hadisu Ali bi, daf ne Ali ibn Abi Talib qaal la yakunu al mahr, lii di can day du nekk aqall min 10 dirahim, can du yees fukki dërëm. Akhrajahu Dharqutni mawqufan, ca mbokk fukki dërëm da ngay gis ne dërëm lu néew la, parce que dërëm ci xaalis mooy à peu près 3 grammes. Mun ñu wax dërëm ci xaalis fukki yi mooy 30 grammes. 30 grammes yooyu boo xoolee gram bi day tourné autour de 500 francs, ça fait juste ay 15000. Almuhim, léeg-léeg nga gis yenn ci borom xam-xam yi comme niñ nar a jàngee ci kanam, ñoom dañ naan ak candu manqué rubu au dinar, rubu au dinar. Ca loolu it ci lenn ci mazhab Malik, ñoom dañ naan suñu borom nee na ngeen sàkku ci seen alal tabdexu bi amwalikum. Te suñu borom nee na ku sàcc dagg leen loxom, ku sàcc alal dagg leen loxom. Te waa ji bu sàccee bala ñoo dagg loxom fokk ñu xam ne li mu sàcc mat na rubu au dinar. Masalan, waa ji bu ñëwoon sàcc tey ab matériel bu mu mën a doon valeuram bu matul rubu au dinar, ku mel noonu lañ koy dëma bàyyi ku mu dem. Bu matee rubu au dinar dañuy dagg loxom. Loolu tax ñoom ñu ne ab sëy il faut ñu dugal ci rubu au dinar. Waaye loolu mbokk seen xalaat la, ndax xataa hadis bi da ngay gis ne borom xam-xam yi nekkul loo xam ne lu ñuy wéral la, parce que am na ci kenn ci ñi bokk ci ñi ko solo ku mel ni Imam Ahmad nee na ci ñi daan sos ay hadis la bokk. Kon loolu moom du lu ñuy jëfe. La ñuy jëfe mooy can daal la ci gën a wér mooy la ñuy déggoo. Lépp loo xam ne lu ñuy moom la nga ñëw proposé ko ka nga xamee ni nii moo lay may soxna, ñoom ñu kontaan ci loolu, loolee di ngay gis day doon can. Mi ngi noonu. Am na hadis bi ci topp mooy hadisu Uqba ibn Amir radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam. Waaw, yenen ci baale salaam nee na xayru sadaq aysaruhu, li gën a baax ci can mooy li ci gën a yomb. Li gën a baax ci can mooy li ci gën a yomb. Loolu nag mbokk da ngay gis ne la cay jubluwaay bi firiwul ne 5000 la wala 10000 la, mooy lu yomb. Am na benn waay boo xam ne soo ko laajoon tey 500000, loolu du dara ci moom, yomb na ci moom. Am déet mu am keneen soo ko laajoon 50000 sonal nga ko. Kon yombaay bi mi ngi dépendre ca ka nga xam ne moom la ñuy laaj can. La nga xam ne la gën a yombee ci moom, da ngay gis ne benn dana tax xolam sedd ci. Waaye bañu mel ne waa ji ñoo nettali ba mu ñuy bëgg fàccaam, ñu ne ko demal waxtaan ak bàjjenam. Mu ñëw bàjjen dikk rëdël mu jëm rango ji naan put. alaa kulli xaal, loolu moom da ngay gis ne ku mel noonu même bu defee effort ba takk soxna si, bu soxna si ñëw ne ko sa bët bi suuf ak ci rek moom mutal musiba am. Am maa na koo xam ne dañ koo yombalal, kooku dana am kersa di feeñal leneen. Benn jeune bu ñuy wax Moussaaba xafisahullah nettali na ma histoire bu xaw a yéeme. Seen benn xarit dafa ñëw doon takk benn xale bu jigéen. Mu ñëw góor gi ne ko waaw da ngay seet lu sa kàttan toll nga indi. Waa ji dem góorgóorlu indi 1000000 joxe. Góor gi ñu takk sëy bi mu daal di woo njabootam, ku yilif njabootam la nag, yëkkati 200000 jox leen, leen fexe leen ñu defar ci ceeb gi. Ñu defar ba pare ba soxna si sëy mu xey indi 800 mili wo waji nako yaangi dogu dug ci negu sey da nga wara am départ 800 mili jël ko ngeen départ ko sirum sey mo gaay li rafetu la way kokku soxna su dum sante sante cham waji da no rusa dem ci gorga nang ko dangam ak nangam am det yoy mbokk ay misal la yo xamene ni alors dañ ci wara bayyi xel lolou kon motax yoni tabaari sallam ne sey bepp barke moy sey bo xamni han cyan nga def neew ci yitt tamit dana yombalal ëllëgi ci biir wal yaz billah wa kar soxna ci bis buñu démé gis lu leen deul ci waju ñi man ko dello cyan gi am deet waye amna ci jigen ñoo ay famille yo xamne ñi ngi laaj ay cyan yëkëti masalan 1 million jox la ci bu ñu histoire ñun kutt na jonn yeen mënu leen dajale 100 000 francs 1 million ngeen passer ko ci ben jour ëllëg bu problème amé waju leen dello leen mala ma leen joxon problème dama way mais bu doon la ngeen ko la jonn lu yomb la dello ko dana yomb lol lepp taxna yenenti balla sallam ni cyan gi gën moy cyan gi gëna yomb amma hadith bi mujju moy hadith aisha radiyallahu anha anna amrata bintul jawn ta'awwazat min rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina udkhilat alayhi mune ben soxna so xamni ni day dañ ko don tuddé amra bañ ko indilé yenenti balla sallam musayisi dafa dadi muslu ci yonente bi ta'ni lama tazawwajaha ay diko yonente bi takke fa qala laqad uzti bi mu'az muni muslu ngade ci kany war muslu fa talaqaha mufasiko wa amara usama ta famatta'aha bi thalathati aswab dajina usama nang ko jox ñetti yiri mu dem akhrajahu ibn majah wa fi isnadihi rawin matruk wa ibn majah solo nako waye ñuko solo day amna ci ko xamni ni borom xam xam yi dañu bayyi jeffi ay haditham li ngi nonu ku melni bukhari doon wax koku du dara wa aslul qissa fi sahih min hadith abi usayd as-sa'idi don tane ni lu bokku ci qissa bi mom ñewon na ci hadithu abi sa'id al-muhim bokku hadith bi budi comme ni ko len borom ko xol waxe bukhari yo ñen hadith bi wërul ay bu doon tane ni wër na luñ cey déggé ñu ni rasul sallallahu alayhi wasallam dafa takk soxna ci rafet lool len ci soxna yoonentiba sallallahu alayhi wasallam nako so bëggé am ciir ci mom su ñëwé ci yow rek neeku yalla nama yalla musul ci yow soxna ci japp ne ko lool mom may neexul seen yonenti bi ñew mu nako yalla nama yalla musul ci yonenti bi nako hey muslu nga ci ku ñuy muslu dal dina ko jogal nit bi na usama nako jox lu mu yobbo ay mbokk bu ñuy jëfëliko xel mom du nangulo al muhim jangon nañ ci gannaaw ko xamne mom yonenti bi alayhi salam bimu duggé ci mom da gis ci mom ay jeexital yo xamne jeexitalu ngana la yonenti bi alayhi salam nako demal nit bi ne nañ ko utul ab yobbal tayit suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ne ni bepp jigen bo xamni fass nañ ko ci utuluñ ko ak cyan borom bi mu ne fa matti'uhunna jëlul dara jox ko soxna sangi ni may nañ lako tuddulako ben cyan nga fass ko su boba loy def jëlul dara jox ko bu doon dang ko tuddal cyan mom jang nañ ko ci gannaaw 100,000 nga ko digoon fass nga ko ci bokulen lal 50 mili farata la nga jox ko ko ludul nga am bax motali 100 mili wala ñoom ñu jigeen ñu am bax baye la 50 mili lore kon lañuy déggé ci walu hadith bobu wallahu aalam lolu mbokk mo tecc bunte bobu di lo aji ci walu ak cyan la nga xamni ni mo ci téggé moy bunte bi nga xamne day jëm ci dañuy tudde nak ak ciital mi ngi nonu muy te de ko reception wala noko meuna waxe muy dal ak ciit mi ngi nonu
Allahu rabbana babul wayma ala sidi malik radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ra'a ala abd ar-rahman ibn auf athara sufra fa qala ma على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أول ولو بشا متفق
mbokk bunti bi mooy baabul waliima, te mooy buntuk ciet. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ra'a ala Abdurrahman ibn Awf, gis na ci Abdurrahman ibn Awf asara sufratin, jeexatalu lu jaune, ci loolu da daan jógee ci parfum yi tudda za'rafan. Fa qala ma hadha, mu ne ko lii lu mu doon Abdurrahman. Qala ya rasulallah inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawah, mu ne man day dama takk benn soxna ci poids xooxu tandarama, min zahab, ci or. Qala fa barakallahu lak, mu ne ko waay yàlla na la yàlla barkeelal. Aw lim walaw bi shaat, ciitalal même bu doon benn gàtt ngay rey. Muttafaqun alayhi wa lafdhu muslim, wax jii nii la ko muslim waxee. Wan ibnu om naam ala kulli xaal, mbokk xadis boobee suñ ko gisee Abdurrahman ibn Awf bi bokkoon na ci ñi gàddaayi woon makka. Waa makka la ëpp ci ñoom ba ñuy gàddaayi lépp luñ amoon fa lañ ko bàyyi. Da doon seeni jur, seeni tool, bi ñëwee Madina nekk ay fuqaro. Rasul sallallahu alayhi wa sallam da daan def ku ñëw gàddaay si mu xool ci kenn waa Madina ni le ne ko kii day def naa ko sa doomu ndey, kooku yóbbu ko këram. Abdurrahman Ansari biñ ko booleel ñëw na ko ñaari soxna la am, xoolal ku la ci neex ma fase ko nga takk ko, sama alal a ngi nii, dañ koy xaaj ci dégg bi nga jël genn wàll mu jël genn wàll. Gaa yi loolu yéemu wula way ñu noonu, te noonu la ko yàlla feddalee ci alquran, wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa, dañoo bëggoon seen mbokki mu xaw ji riina yi nu raw niñ bëggee woon seen bopp ngir sàkku ci ngërëmal yàlla. Abdurrahman ne ko yàlla na yàlla barkeel sa soxna yi, barkeel sa alal ci, won ma fan la marché bi nekk. Mu won ko marché bi, mu commencé dem di jaay ay soccoom, di jaay ay mbuusam, di jaay ay kurt-kurt. Yàlla subhanahu wa taala di ko barkeel ba mu am astuut, dajale na ba am ci xooxu tàndarama ci or. Loolee mi ngi tolloog rubu dinaar. Dinaar mooy 4 grammes or, 4 grammes 25 lañ koy natte. Donc rubu bi ça fait juste 1 gramme d'or. Kon am na 1 gramme d'or moom la joxee comme can. Moom laa wax sànqit ni ca lenn ci Mazhab Malik loolu la ñuy sukkandikoo di wax ni can il faut mat la nga xamee ne mooy rubu dinaar. Mi ngi noonu muy 1 gramme d'or. Léegi niñ koy waxee ti léegi bi nga xamee ne def na loolu, mu takk soxnaam. Bi mu takkee soxna nag nekk cëg ciet, bokkoon na seen aada, dañ daan bariloo parfum. Xam ngeen ni islam yi dafa fonk parfum. Da ngay gis ne Ali ibn Abi Talib lu ëpp ci alalam yeneen tamit dana ko jël koy parfum. Am na ci ay parfum yoo xam ne jeexital yi da daan feeñ. Abdurrahman ñëw ci yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam, mu ne ko Abdurrahman yow xëy nga parfum daal, parfum itam lu xew. Mu ne ko yàlla yéen dama takk soxna waay, takk naa soxna, mi ngi noonu may naa ko sax nuñ koy waxee gërëm door, ca muy kon góorgóorlu naa ba def dara. Gis ngeen mi ngi noonu may naa ko gërëm door. Alors yeneen ci bàyyi sax ne ko déet loolu bu ko nëbb waay, wooteelug ciet, aw lim wala bi shaat, wooteel ab añ même bu doon shaat ngay rey shaat, mooy gile mooy bëy wala xaal. Ca loolu it borom xam-xam yi di ci wax ni ku yàlla man loo nga takk soxna war nga fexe reyal ko dara, nga fexe rey dara, woote ci ak ciit. Mi nga noonu bu ci sa doole yeggee, bu ci sa doole yeggulit, yonent bi alayhi salaam ciital na ca reyul. Waaye ala muhim ba mu doon am jënd ñett ci lay yàppit invité ñuy sës ci yow quand même def ko aw lim, foog nga siiwal ak ceet. Te loolu it gis nañ ne ci biri lislaam comme niñ ko jàngee woon ca gannaaw, mooy ak ciit dañ koo war di siiwal ngir ëllëgi ki si biir. Nit ki bu ñu génnee ñu xam ne kat kii mu àndal nekk na koo xam ne nii soxnaam la. Lii ko yonent bi alayhi salaam wax yàlla na yàlla barkeelal la, mbokk loolu mooy li gën li ñuy ñaanal ku dugg ci sëy. Yonent bi alayhi salaam bu mosaan ñaanal ko dugg ci sëy, daf naan barakallahu lak, mi ngi noonu yal na yàlla barkeelal la ñeel la, wa baraka aleyk ca barkeel ci yow, wa jamaa baynakuma fi xayr daal di leen boole ci wiiw. Doonte ne ne barakallahu lak yal na yàlla barkeel ñeel la rek day ëmb lu bëri. Abdurahman ibn Awf nee na bi ma tekkee soxna ba yonent bi sa ñaanal ma loolu, nee na amul lu may dugg lu dul ma am ca bénéfice, amul lu may dugg rek am ci bénéfice. Nee na daanaa dox gis benn xeer sax, ma jàpp ne xeer bi daal su ma ko yëkkatee war naa fekk ci suufam or wala dara. Noonu la ko yàlla xëppee xaalis, xëppee xaalis ba mujj nekk ci ñi ëpp alal ci borom xam-xam, ci borom alal yi nekkoon Madina, ci bi muy ñëw Madina yorul dara. Gis ngeen ngir barke ñaan googee ak barke sëy boobee nga xam ne ci lu dugg ni ngi noonu. Ci itamit loolee benn ñu war ci bàyyi xel. Maa ngi toog benn jeune intellectuel bu nekk France muy nettali, naan xam naa ne daal mariage moom am na secret bu ci yàlla def, ndax am na benn employé bu ñu bokkal kooku daanaka sama salaire double na salaire am, waaye li muy réalisé man mënuma ko réalisé, man miirul soxna lu ko am. Mi ngi noonu yàgg xamal sa bopp. Ala kulli xaal mbokk, kon loolu lu muy mbir bi yonente bi alei salaam ñaanal ko yàll na yàlla barkeel la muy Abdourahman. Amma bu dee hadis bi ci tegee muy hadisu ibnu Omar radiallahu anhuma qaal qaala rasulullah sal alai sallam ida duiya ahadukum ila alwalima falyatiha, ku ñu woo jëme ci ceet ngalawaay na ko dikkal. Mu tefakon alayhi Bukhari muslim solo nañ ko. Wali muslim ida daa ahadukum axaahu falyujib, mu ne kenn ci yéen su dee woo na fréeram ba ngalawaay na wuy ci ursan kaana aw naxu, loolu ciit la wala lu mu mën a doon. Ala kulli xaal mbokk, hadis yi li muy wone mooy ak ceet war nañ caa woo suñuy am di jàmm. Ca képp koo xam ne dañ koo woo yonente bi salallahu alayhi wa sallam def ne na wuy ji, na wuy ji ca loolu bu dee ciit da caa gën a nekk wareef, waaye mu ne même bu dee lu mel noonu la, mooy sa mbokk julit bi la woo ci mbir boo xamee ne boo ci teewee dana ko kontaanloo nga la waay wuy jil, xëy na lu mel noonu mën nañ caa boole lu mel ne aada bi xew Sénégal. Ca mooy nit ki am tuddam, fas yéene rey ab gàttam, woo ay mbokkam ak am di jàmmam ñu fekkee tudd ba. Loolee da ngay gis ne ci woote yooyu la lañ ko mën a dugal. Te it yaa ngi ngeen dégg yéen ñëpp juróom benn aq yi julit yoral moroomam bokk na ca bu la woo na nga wuy ci. Hadis bi ci gannaaw loolu lay feddali. An abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam charu taam, li gën a yiis ci ñam taamul walima mooy ñamu ciit, yumna'uha man yatiha, daan ko xañ di ko tere ña nga xam ne ñoo koy dikkal, wa yudaa ilayha man yabaaha, daan woote jëme ca ñoo xam ne dañuy kay bañ a wuy ji, wa man lam yujibi da'wa, ku wuy jiwul woote ba nag faqad asa allaha wa rasula, kooku mooy na yàlla, mooy na yonente yàlla. Akhrajahu muslim. Mbokk, kon hadis mi day wane ne ñam bi gën a bon mooy ñamu ceet, ñam bi gën a bon mooy ñamu ceet. Ba pare yonente bi alei salaam ne nañ ceetal. Loolee kon moo tax ba nañ koy déggee mooy la ca gannaaw, mooy bépp ciit goo xam ne waa ji dafa tànn ay boromi alal kese, ñoom la invité ci ceet ga. Fuqaraaw yi ñu dégagé leen, ñam boobu mooy ñam bu bon. Te it mbokk, xam ngeen ne ñun sunu maam yi fillahi alhamdu niñ daan dundee ñi am ak ñi ñàkk ñoo mas di ànd am déet. Mais biñ demee ba influence occident am ñu am nekk ci ñun ak bërité ay intellectuel yoo xam ne fa ñuy daje ko gaarewul oto bokkoo ci am déet, fa ñuy daje koo xam ne nii doo ab cadre bokkoo ci. Da ngay dégg association cadre dem nañ sax ba léegi dañaan daire cadre, xanaa du yàlla tax ñuy jóg. Mi ngi noon ala kulli xaal, loolu mooy mbir bi. Yonente bi alei salatu wasalaam nag ne bépp ciit goo xam ne ñam yañ cay togg faqir ya dañ leen a sorin fële ay boromi alal dong lañ ci xëcc, mu ne loolu mooy ñam bi bon ci ñam yi. Te mooy ña ko soxla bëgg caa lekk muy faqir yi kenn invité wu leen, borom alal yi nga xam ne ñoom soxlu wuñu ko, koo xam ne gu dégg bëccëg ma ngay lekk këram ay ganaar ak afran ki michu kooku invité ko di ko toggal ganaar, xam nga loolu kii. Waaye nag yonente bi alayhi salaam nee na ki ñu woo wuy jiwoo may nga yàlla may nga yonente yàlla. Al muhim loolu tax na ba yenn ci borom xam-xam yi yegg ci naan la nga xam ne mooy wuy ji ak ci farata la allahuma la ëpp ci ñoom dañ ne loolu ci sunna yi la bokk. Donte ne la ca gën a digg doomu mooy sa mbokk jurit bu la woo ci ak ceet, ñaar mooy tee nga bañ faa dem. Benn nga am ngant bu nekk ci yow wala nga gis fa ngant bu fa nekk. Bépp ceet goo xam ne ba nga fa demee yaa nga fa gis ak mooy yàlla bu ñu fay def ay caaxaan musique ya rëkk góor ñaak jigéen ña jaxasoo, ceet googu am nga droit bañ faa dem ngir ngant ba fa nekk loolee wala ngant bi nekk ci yow. Amma bu dee benn ngant nekkul ci ceet ga, yow it amoo benn ngant, sa mbokk jurit woo la même bu doon da nga fay dem teew ak teewaay ba lu mu gàtt gàtt, waref la nga dem fekke la nga xamee ne nii mooy jataay boobee nga xam ne dañu jataa woo ci wàllu ceet mi ngi noonu. Kon ñu jël ci bind bu mujj bi. كن بكو جلنن تي أبي هريرة بتي وأنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم كن تي يندي بنكو ووي فليجب نويج واتبا فإن كان صائما فليصلي سليد فنكون دي أجوار منيان وإن كان مفطرا bu dee ne dafa doon koo xam ni dafa dog fal yapp am mu lekk. Akhrajahu Muslim aydan wa lahu min hadis Jabir nahwa wa qal fa in sha'a ta'ima wa in sha'a taraka, su ko neexee mu lekk su ko neexee mu bàyyi. Kon mbokk yonente bi alayhis salaam day wax fii ne kenn ci yéen buñ ko woo ci ciet nga la way na dem. Su dee ne dafa doon koo xam ne aji woor la fal yu salli ne julli, waaye xam ngeen salaat day firi ñaan mi ngi noonu. Su ko defee kon nga ñaanal ko nga teew ñaanal ko naka baal ma nag tey dama jàpp ci koor mi ngi noonu. Am na hadis bi nga xam ne moo ci tege moom day wax ne bu ko neexee na lekk bu ko neexee na bàyyi. Ay tey bu doon da nga xëy woor koor ga lu mu mën a doon bu dul farata, ca farata moom kenn ñi mu ci wut ak ciet, waaye woor nga salaatul ayyam ayyamul biit wala lundi jeudi sa benn waaye woo la ci ciet. Am nga ñaari choix, bu la neexee dog koor gi añ, bu la neexee it ñëw ñaanal ko dem. Loolee da ngay gis ne mooy la nga xam ne moom mooy sunna. Allahuma ludul bu mbooloo mi ñi ci ëppoon woor bañ yaaji yëg ne kat moom ñii bu ñu lekkul dana am ñagg-ñagg ci xol, su boobaa la gën mooy ñu lekk daal di jël beneen bis daal di koy woor. Waaye bu dee ne daal xaal boobu yëggoo ca mbooloo maa ngi nii lekk yi am nañu ko lekk, bu la neexee ñëw ci ciir gi ba pare ñaanal ko dem mi ngi noonu. أما بني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأم الوليمة أول يوم حق توغو نيام تي تيت گتي بيس بو جيك با داي وريف لا وتأم يوم الثاني سنة توغو نيام تي بيسو نياريل با سنة لا وتأم يوم الثالث سمعة ووتي نيام تي بيسو نيتيل با ديغتال لا ومن سمع سمع الله به كيب كو ديغتلو يالا دانا ديغتلو تي موم دانا ديغتال تي موم رواه الترمذي ترمذي صلو نكو واستغربه دونتن نينا حديث بو تومرانك لا ورجاله رجال صحيح دونتن نيكو صلو نيك نان ньо خامني ني ني وير لا ميغي نون على كل حال حديث بي لي مي واخ رك موي تي ووتو تي بيس بو جيك بو موم واريف لا كوكو مال وار غوكو ديف اما ووني تي بيسلو نياريل با مون رول سنن لا كوكو مان نكو ديف amma wote bi su ñettel ba lolu moy bëgg nit ñi dégg la te ku déggatalu yalla da nga la déggatal ay baka borom xam xam yi féré moy suñu borom yalla képp ko xam ya ngay def dara ngir ngistalu yalla da na dogal ci xol nit ñi ne ki ngistalu tax muy def mi ngi nonu donte ne ni trimise mu ne li hadith la bo xamne nekul hadith bu siiw ay hadith yi ci hadith ci gëna tumuranké ci la bok amma liñ ci mujjé moy donte leena wala hu shahid an anas ibn majah amna hadith bo xamné ni day joge ci anas ibn majah solo hadith bobé lan ci mujjé moy safiya bint shayba an safiyata bint shayba radiyallahu anha qala awlama nabiy sallallahu alayhi wasallam ala ba'd nisa'ihi bi muddayn min sha'ir akhrajahu al-bukhari yeren ci bali salam day amna len ci soxna bu sey si won yeren ci bu amul lum ko togal lodul ñaari muddu ci liñuy wax orge lors nga xamni jamono ji presque ay fas rek lañ koy jox waye bobu jamono naqarina ba yeren ci bali salam ñaari muddu la ci am mi ngi nonu ci lors mom lañ def muy ciit ga kérok ñi mel sun jamono tey ji rek ñena wa jo xamne dafa téré won ab sétam ñaari ci la cieblu sum bi mom lañu réré ci gattal ala kulli hal li tax ñu dugul hadith bi ci li moy lepp luñuy wax ci ciit day aju ci man manu wacc su ko defé ki mënul la nga man ngay def lolé yalla tegul ben bakkan luddul lamu man yalna yalla yombalal ñu fi dunya wal akhirah barkelal ñu ci ci ak sey bepp julit wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ala kulli hal rasul sallallahu alayhi dani tan gi gëna yomb moy gi gëna barkel comme niñ ko waxe rek moy tan dana don lo xamni man na don lu bari ci masamba ba pare neew ci mademba ko defé képp ko xamné day dugg ci sey lañ ko la yomb ci mom lolu moy la nga xamné moy la barkel wallahu subhanahu wa ta'ala alam naam bismillah naam
dama fermu bo ñuy ñaan son defaju dal lu mat ay 300 wala 500,000 so o joxe bu nopp tamit bu demé ci jàng ji dañu joxat ko lenen lu mat ay 15,000 wala ba ay 50,000
li ñaar yoy ban mo ci cyan bi ak bu ndek bi ban nan lay koy tuddé ala kulli hal xeyna len ci jotaayu sayyi ahdu sunna yi ngay dem fekk ñu fay detaay lu mel nonu waye cyan mom moy ba nga ñewé di tak ci soxna ñu ne la kat dang ko may nangam wala ñu ne la lokay may nga ne may na ko nangam lol lañuy tuddé cyan allahumma luzul ñun suñu aada da ngay dem ci kër ga ñom badjan ray la ba ngay bëgg dé ñi ñew ci jakk ji nak ñu nañ joxe 6000 lol lañ joxe 5000 mais lolou ngay joxe lol lañ warono tuddé muy cyan donc jarul ñukay téewal ci jakk wala leneen bu ñoon ñu na may nako ci kër ga 100000 may nako 500000 lolou moy la nga xamné moy cyan gi ñuy wax ci walu sharia amma nak aada bi ñu aadu wo ci réew mi da ngay gis né fokku ñu génné dara né li moy nek lo xamné ak cyan la allahumma dal ci gattal nañu xam ni la ci waji def pour ñu may ko loolu lañuy tudde cyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Naam, bismillah. Naam,
manam ci adressalmo dañuy laaj ndax day am ci dakk yu bari dañuy buñ ko teewale yu bari nan ci nak da ngay dem bu jox ko soxna ci mu fot ci ay ndax loolu
waaw loolu moom ilimaanu caamin ya koy wax rek, waaye tëgguñu ko fenn. Waaw fokk can gi soxna si dajay xotti yére sol déedéet ak can moom soxna see ko moom, su ko neexee xotti yére, su ko neexee yëkkati ko mayat ko jëkkëram. Wa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu haniyan mari'a, si borom ñe ne buñ ci jëlaatee may leen sax lekkal. Kon can moom soxna si moo ko moom nu ko neex la koy jëfandikoo, waaye firiwul ne fokk da cee war a jëndub sër. Loolee moom sunu waxi imaam yi rek la, teguwul fenn wallahu aalam. Naam, ala kulli xaal. Kon mbokk insha allah ñu yem ci loolu di ñaan yàlla defal ñu tawfiq te deppalañu sunna. Wa sallallahu wa sallam ala nabi.